Оодо Азаттык радиосу.
Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо мен Түмөнбаев жана бир уулу алдыдагы жарым саатта. Алатоо аянтындагы туу дагы алмашып, бул ирет жогорку кеңеш кабыл алган жел келинди.
Жаңы жылды жаңы туу менен тосоду деген жагдайда толук такталбаган, толук кароодон өтө элек туу илинип, бир тобуз үчүнү да жаратып жиберди.
Орус армиясы Украинанын аймактарына өтө тез ылдамдыктагы кинжал ракеталары менен кайрадан сокку урду.
Сиреналар жаңырганда эле бомбалоо болорун билип, тез-тезден баш калкалоочу жайга чуркадык.
Кыргыз патент ишканасынын Саамалы Кырлар жыйнагынын былтыркы басылышы автордук укук маселесин көтөрдү. Анда бир акындын 8 ири башка автордун атынан жарыяланып калган. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарыбыз бар. Биздин толкунда болуңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Санжар Эралиевден уксак.
Саламатсызбы? Мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касмамбетов 1-январда Бишкектеги Алатоо аянтына макулдашылбаган туу илингенин Азаттыкка ырастады жана муну мамлекеттик кызматкерлердин катасы экенин айтты.
Ушундай ката кетти, мойнубузду калабыз, алишемдик болуп кетти, шашылыш болуп кетти деп айттым. Чынын деле ошондой болуп калды. Буга мен өзгөчө маани кылыш керек эле да. Туулар боюнча тигиндей же мындай иш аракеттерди жүргүзүп аткан мамлекеттик органдар ал өздөрүнүн иштерин кылышсын
деген Сүйүнбек Касмамбетов бул үчүн тиешелүү мамлекеттик мекемелер териштирүү жүргүзөрүн билдирди. Былтыр декабрда жогорку кеңеште мамлекеттик туунун элементтерин өзгөртүүгө байланыштуу мыйзам кабыл алынып, ага президент Садыр Жапаров кол койгон. 1-январда Алатоо аянтына жана айрым мамлекеттик мекемелердин имараттарына жаңы туу илинген. Эч кандай расмий иш чарасы жок эле көтөрүлгөн туу парламент кабыл алган желектен башкача экени коомчулукта сынга кабылган болчу. Бул тууралуу алдыда кененирээк макала жана маекти угасыз. Израиль армиясы Газа тилкесинин түндүк күн толук көзөмөлгө алганын жана АКШ менен Евробиримдикте террорчу деп таанылган Хамас тобунун бригадалары менен дивизиялары жоюлганын жарыялады. Израиль армиясынын басма сөз катчысы Даниэль Агаринин айтымында армия азыр Газанын борборунда жана түштүгүндө согушууга көңүл бурууда. Былтыр 7-октябрда Хамас радикал тобунун согушкерлери жөөт конуштарына кол салгандан кийин абал курчуп, Израиль Газа тилкесин толук курчоого алып хамасчыларга каршы согуш ачкан. Хамас кол салганда Израилде 1200 ашуун киши каза таап, 240 жакыны барымтага алынган. Кийин алардын айрымдары, негизинен аялдар жана балдар, Израилдин түрмөлөрүндө жазасын өтөп жаткан палестина аял туткундарга жана өспүрүмдөргө алмаштырылган. Хамас көзөмөлдөгөн Газа тилкесинин саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда Израилдин чабуулдарынан 22000 ашуун палестиналык наут болду. Көбү аялдар жана балдар. Дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрү миңдеген кишинин өмүрү кыйылганы үчүн Израилде сынга алууда. Израиль бийлиги буга жооп кылып, Хамас өз бутасын Газадагы турак жай аймактарына жайгаштырып, карапайым калкты калкан катары колдонуп жатканын билдирүүдө. Кемпир-Абад иши боюнча Бишкектеги номер 1 тергөө абагында жаткан саясатчы Бектур Асанов дагы эле ооруканага которулган жок. Бул тууралуу адвокаты Эркин Бөлөкбаев 8-январда билдирди. Анын сөзүнө караганда Асановго 3-январда улуттук госпиталдан моюн омурткасынын эки жеринен операция жасалышы керек эле.
Бүгүндө жатпайт, эртеңде жатпайт, сен чыгарыш керек. Үчүнчү өтөгөн национальный госпиталга келиш планы 3-январда. Врачтар дайын болуп операцияга нерсе алып келген жок.
Кемпир-Абадды коргоо комитети Бектур Асанов оорууну басаңдатуучу дарынын күчү менен жатканын, абалы оор экенин билдирген. Улуттук госпиталдын дарыгери Нарымбек Акматов саясатчы 3-январда ооруканага жаткырылат деп айткан эле. Тергөө абагынын жетекчилиги азырынча комментарий бере элек. Бектур Асанов Кемпир-Абад ишине байланыштуу камакка алынган 30 жакын саясатчы активисттердин бири. Алардын көбү азыр үй камагында, 12 тергөө абагында. Кыргыз милициясы Казакстанда алдамчылыкка шек саналып издөө жарыяланган жаран Бишкекте кармалганын билдирди. 8-январда таратылган кабарга ылайык, Алматынын тургуну сырткы видео байкоо камераларынын жардамында колго түшкөн. Шектүүгө Казакстанда каржы пирамида схемасын түзүү жана аны жетектөө айыбы менен издөө жарыяланган. Учурда Бишкекте милициянын убактылуу кармоочу жайында отурат. 2022 жылы кошуна Казакстанда каржы пирамидасын түзүү үчүн жоопкерчилик күчөтүлүп, кылмыш жазасы киргизилген. Түрүнбай.
Чоң рахмат. Соңку жаңылыктарды Санжар Эралиевден уктуңуз. Азаттык Чекит.орг сайтында, Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларында жана мобилдик тиркемесинде мындан башка дагы жаңылыктарды таап окуй аласыз. Эми күндүн эң актуалдуу темаларын өтөлү. 8 январда Бишкектеги Алатау аянтында жогорку кеңеш кабыл алган Кыргызстандын туус элинде мамлекеттик катчы Сүйүмбек Касманбетов 1 январда борбордук аянтка такталбаган толук кароодон өтпөгөн туу илингенин ырастады. Коомчулук бул окуяга аралашкан кызмат адамдарын жоопко тартууну талап кылып жатышат, бирок борбордук аянтта бир аптадан ашуун илинип турган желекти ким даярдаганы, ким аны илгенге чечим чыгарганы расмий айтыла элек. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Жыл жаңырагандан бери башкалаанын Алатоо аянтындагы желек эки курдай алмашып, бул жолкусунда жогорку кеңеш кабыл алган туу көтөрүлдү. Расмий иш чарага министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, жогорку кеңештин спикери Нурланбек Шакиев, депутаттар жана мамлекеттик катчы Сүйүмбек Касманбетов катышты.
Ошентип биздин туубуз дагы бүгүн көтөрүлдү. Моюнга ала кетишибиз керек, а дегенде эле ушу жаңы жыл күтөрү менен балким жакшы ниет, жакшы тилек менен жаңы жылды жаңы туу менен тосолду деген жагдайда толук такталбаган, толук кароодон өтө элек туу илинип бир тобуз учууну да жаратып жиберди. Бул тууралуу дагы биз кийинчерээк кеп кылабыз.
1 январда таңкы 7:45 Бишкектин Алатоо аянтына жаңы туу илинип, бирок анда мындай салтанат болгон эмес. Ал желек жогорку кеңеш кабыл алган туудан айырмаланып, тагырагы андагы күндүн нурлары уштукуй келип, түүнөн түндүккө бириккен эле. Бул көрүнүш коомчулуктун нааразылыгын жараткан. Ошондо президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков мындай деп түшүндүрмө берген эле.
Жогорку кеңеш кабыл алгандан кийин министрлер кабинети толуктоо менен акыркы вариантын токтом менен бекитет. Ооба, мурда нурлары түндүккө тийбей турган болсо, азыр 40 нуру түндүккө тийгизилип бириктирилди.
Дайырбек Орунбековдон тышкары Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев да маалымат берип, аянтка туура туу илингенин билдирген. Ал желекти Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы да Азия кубогуна ала кетип, айрым мамлекеттик мекемелердин алдында да челбиреп турган.
Алмаштырат, алмаштырбайт деп айткан жокпу?
Ошентип, айрым мамлекеттик кызматкерлер жактап чыккан туу бир аптадан кийин 8 январда алмаштырылды. Эми коомчулукта борбордук аянтка расмий бекитилбеген желекти илгендерди жоопко тартуу талабы айтыла баштады.
Кандай ким илген, эмне желек илген баягы коомдук элдин талкуусунда угуп атабыз, анын териштирүү болушу керек, конечно.
Деди жогорку кеңештин депутаты Акылбек Төмөнбаев. Азырынча аянтка жыл жаңырганда макулдашылбаган желекти кимдир илгени так айтыла элек. Буга чейин Кактус медиасы Бишкек мэриясына таянып, ал желекти президенттин иш башкармалыгы демөөрчүлөрдүн каражатына даярдаганын, аны улуттук гвардиянын жоокерлери илгенин жазган. 8 январда мамлекеттик катчы Сүйүмбек Касманбетов азаттыкка талаштуу желек боюнча териштирүү жүрүп атканын билдирип, бирок эч кимдин ысымын атаган жок. Чарандык активист Айбек Теңизбай.
1 январ бул жаңы жыл. Жаңы жылдын башында жаңы желек болушу керек деп туруп, жакшылап кеңешпей, кесишпей туруп-туруп илип жиберишкен да.
Кимдер?
Эми ошону мен так айта албайм. Орто катмардагы жанагы башкаруудагы орто чечүүчү бир ролду ээлеген адамдардын бир эмеси кадамы дейм да булчу. Эл билиши керек, ошол эмне себептен мындай болду? Эмне себептен мындай уят болду? Бул уят нерсе де мамлекет ошол желектин илинишин мындай көзөмөлдөй албай жатат да азыркы учурда тилекке каршычы. Эмне себептен мындай болуп калды, ошол жообун издеп туруп жооптуу адамдарды сөзсүз түрдө карашы керек. Бирок моралдык жактан, техникалык жактан президент жооптуу болбошу мүмкүн, бирок моралдык жактан мен ойлойм президент өзү жоопту алышы керек депчи.
Мамлекеттик тууну өзгөртүүгө жол ачкан мыйзамдын авторлору жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев менен депутат Улан Примов. Бирок курултайда президент Садыр Жапаров бул демилгенин артында өзү турарын айткан. Мамлекет башчы мурдагы желек күн карамага окшошуп калганын, андагы 3 чамгарактуу түндүк жамандыкта гана көтөрүлөрүн жүйө келтирген. Кыргыз коомунда желекти алмаштырууга каршы маанай күчөп, нааразылык акция уюштурууга аракет кылган активист Автандил Жоробеков камалган. Айбек Бийбосунов, Нурлан Бишебаев, Азаттык, Бишкек.
Туу маселесин улай мамлекеттик катчы Сүйүмбек Касманбетов 1 январда флагштокко шашылыш туу илингенин ырастап, ката кеткен Азаттыкка курган маегинде да ырастады. Коомчулук арасында кызуу талкууга алынган мамлекеттик символдун айланасында ал Кубат Оторбаевка интервью берген. Азыр ошол маекти уксак.
Саламатсызбы Сүйүмбек агай, мына бүгүн 8 январда Бишкек шаарынын Алатоо аянтында мамлекеттик символ болгон тууну илүү аз эми өттү да. Ушул туунун мааниси боюнча анан Ушул өзгөрүштүн себептери боюнча ошол кеп тушунан баштасак.
Ооба, тилекке каршы мен кичине өйдөрөктөн баштайын. 1-январда да бир жерге киринип кетип, коомчулуктар кандай ызычуу болуп калбадыбы? Бул катаны моюнга алам. Алешемдик болду, шашып кетишти. 1-январдан баштап ушул жаңы жерге киринип калсын деп ошол шашкандык менен ошондой болуп калды го деп ойлойм. Бирок мамлекеттик кызматкерлер үчүн мындай одоно катай кетирүү дагы туура эмес болот деп эсептейм. Ошон үчүн ушул катаны мойнума алып, жаңы баса белгилейм, өзгөртүлгөн анан толук болгон туустун астында ынтымакка келип ишти мындан ары алып кетелик. Коомчулук ушул туура түшүнүп, мындан ары эми өзгөртүлгөн, толукталган сүртүндөрүнө кичине өзгөртүү киргизилген туустун астында биригип ушул ишти алып баралык. Бүгүн жаңы жылдын 1-жумуш күнү, ушул күнү биз ачууну туура көрдүк. Дагы бир сиздин кесиптештериңиз дагы сурап калышты.
Ооба,
президент өзү эмне катышкан жок
деп. Мен да ошол суроону берейин дедим эле да. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров эмне себептен катышкан жок?
Эми менин оюмча мындай: кубаттуу өзөгү сакталды, үнү сакталды, баягы күндүн нуру, түндүк баары эле сакталды. Бул туу толугу менен өзгөргөн жок. Эгерде туу толугу менен өзгөрүп, үнү өзгөргөндө анда бүт региондор боюнча иш чаралар өтүп, президент расмий катышып, анан ошонун туунун ачылуу салтанаты өтмөк да. Бул жерде болсо сүртүндөр, толуктоолор, кошумчалар менен гана алынды бул туу. Биринчиден, экинчиден эл шайлаган депутаттар жана 80%дан ашык добуш менен шайланган президент дагы туунун өзгөртүү тууралуу өзүнүн пикирин курултайда билдирди. Элди курултайда айтып, ачык айтып, мен демилгеледим эле деп коомчулукка өзү дагы түз эле жарыя кылды. Анан ошондуктан ушул туунун үлгүсү кабыл алынып, өзгөртүлгөн, толукталган үлгүсү кабыл алып, бүгүн расмий түрдө көтөрүлдү. Ал эми башка региондордо эмне болот, кандай болот деп сурасаңыз, ошол эле курултайда, ошол эле жогорку кеңеште талкуу учурунда айтылган сөздөр боюнча өзүнүн ирети менен туус чагылдырылган кээ бир документтерде ал кадимкидей эле өзүнүн күчүн жоготпой иштей берет. Алмаштырганда гана, же болбосо жаңы документтерди алганда жаңы туу менен бериле баштайт. Милдеттүү түрдө баарыңар жаңы тууну койгула, алмаштырыла деген бир дагы тапшырма болбойт, болгон да жок. Мен уланып кете берет. Анан ошон үчүн эгерде ушул туунун концепциясы өзөгү түп тамырынан бери өзгөрүп атканда ошо президент катышмак. Ал киши мына ушул себептерден ушу бүгүнкү туунун көтөрүлүшүнө катышкан жок. Себеби биз туубуз калды да, үңү да калды. Негизи айрым эле түзөтүүлөр, оңдоолор киргизилди. Бул ошол көпчүлүк депутаттардын добушу да колдоду, өлкөбүздүн жетекчиси да ушундай чечимге келди. Анан эске алышыбыз керек, коомчулукта жаңы толукталган үлгүсүн да колдогондор көп болду жана ага каршы пикирин жазгандар да көп болду. Каршы пикир жазгандарга мен түшүнөм, ошол 30-40-50 жаштагы биздин ата уулдарыбыз ушул туу менен, боор эти менен бир болуп калган туу менен чоңоюшту. Алар үчүн оорго турду, эмоциялык мындай бир толкундануну пайда кылды да. Анан эми мен үчүн бир жаңы жашаан, жаңы жүрөлгө сыяктанып, кандайдыр бир ой менен, кандайдыр бир изги тилектер менен ушул ой жаралды деп ойлойм. Элди ушул жаңы өзгөртүлгөн, толукталган туустун астында биригип, ошонун мындан аркы талкууну токтотуп, ишибизди улантсак. Кубат мырза, сизге белгилүү го,
ооба,
Кыргызстанда жандануу дагы, жаңылануу дагы аябай көбөйдү го. Былтыр эле сиз экөөбүз 4 айдын ичинде Бишкек эле шаарында курулган 15 мектептин ачылышында болдук. Быйыл эле 100 жакын мектептин ачылышында жаңы балдар жаңы мектептерге барышты. Эмне деген жерлер салынып атат, куруучулар салынып атат. Азыр эми сакалдуу башың менен пахтачы деп айткандар да көп да. Бирок көрүп турган ишти кайра баса белгилеп коюу милдетим деп ойлойм.
Ооба. Эми өзгөрүүлөр болуп атат. Ошо сиз айткандай мектептер курулуп атат, жолдор салынып атат. Анан мынау мамлекеттик туунун айланасына келсек, сиз өзүңүз айтпадыңызбы, ката кетти, мойнубуз калабыз депчи. Ошол эми ички бир териштирүүлөр жүрүп атса керек деп ойлойм, э? Анан бийлик бир консолидация жасаш керекпи деген ойдо, анткени жанагы 39-40 деп дагы жанагы күндүн нурларынан санак жүрүп анан талкуу болуп кетип, анан айрымдарын ушул күч органдары чакырган экен да. Ушундай нерселер сиздин көз карашыңыз кандай?
Менин оюмча эми сиздин сооронуңузга толугу менен жооп берүүгө менин жообумда каралган айрым беренелер жол бербейт. Бирок айтып өтөйүн, жанагы туунун жана 39-40 нуру деген эми бир аз майдаланып кетти окшойт. Мен айтпадымбы ушундай ката кетти деп? Эми ошол териштирүүчтери сиз баамдагандай эле, албетте тиешелүү мамлекеттик органдар териштирүү иштерин жүргүзөт. Эми анын баарын жыбыратып, силер күнөөлөсүңөр, теги мындай деген ызы чуудан алыстагым келди дагы, ошо коомчулукка айтып жатып, ушундай ката кетти, мойнубузга алабыз, алишемдик болуп кетти, шашылыш болуп кетти деп айттым. Чынында эле ошондой болуп калды. Буга эми өзгөчө маани кылыш керек эле да.
Ооба.
Анан кийин туулар боюнча тигиндей же мындай иш аракеттерди жүргүзүп аткан мамлекеттик органдар ал өздөрүнүн иштерин кылышсын мыйзамдын негизинде гана. Бирок мен мындай болот же тигиндей болот деп кесе белгилеп баа берүүгө укугум жок.
Дагы бир суроо, мынау ошол негизи туудан улам айтып атышат да, ушул бийликтин ичинде өзүндө баары жакшы элеби? Эми сиз ошо 7-нчи кабатта отурасыз дегендей, ичи ара мындай ынтымак, өз ала ырашкерлик деген жакшы эле жагдайдабы?
Ооба, кубат, мен түз эле айтайын. Өзүңүз айткандай ушул 7-нчи кабат деп коесуңар, күнүгө чогулуш, чогулуштун баары баягыдай күндүз өтпөй калган, алар кыска тартипте биринчиден, экинчиден ушулар менен аралашып жүрүп кермир айтышкан, кетири бир саясий позицияларда турган азыркы учурдагы бийлик адамдын арасында эч кандай жок андай көрүнүш. Ар бир өзүнүн иши менен кетип атат. Адам болгондон кийин ката кетиргендерин жазалап атат, аны баары көрүп атасыңар, указдар чыгып атат, жумуштан алып атат, дегиндей болуп атат. Кадимкидей эле күнүмдөгүдөй иш кетип атат. Бул жерде жыра талашкан, эки жака, үч жака бөлгөн көрүнүш өкмөттө дагы, президент тарабынан дагы, жогорку кеңеш тарабынан дагы андай көрүнүш жок. Эч кандай мындай тынчсыздан баш керек. Абдан ынтымактуу эле биргеликте иштеп атабыз, шүгүр дейли. Мындай бир элди бөлүп жара турган, бир таптакыр эле пикирлери туура келбеген мамлекеттик борбордук органдардын арасында андай тирешүүлөр жок.
Анан бул мамлекеттик катчы катары бул элге, журтка кандай бир ой пикир, мындай месседж айтат элеңиз ушул туудан улам?
Эми Кыргызда башынан бери эле көчмөн элбиз, башынан бери эле бизде улут наркы, бийлик наркы болгон, азчылыктын оюн сыйлап көпчүлүктүн чечими менен иш алып барган эл болгонбуз. Эки тарап тең угулду. Мындан ары кайтарым эми ушул өзгөртүлгөн, толукталган, жаңы максат, жаңы ой менен, жаңы тилек менен кабыл алган туустун астында биригип, бул маселени ашыкча күчөтө бергенден кетенчиктеп, бир ынтымак келип ишти улата берелик. Жана сөз үстүн башыбызда айткандай, жаңыланып атсак, жаңылыктарды көп кийирип атсак, тиги өлкөнүн президенти бир барган жерине беш теңгем эмес, кайра кайра барып атканын бүт бары коомчулук көрүп отурат. Ошол эле баткенге, ошол эле жаңы салынган жолдорго, өзү капсула салган жерлердин баарын кайра кайра байма бай кыдырып атканын биздин коомчулук элибиз массалык маалымат каражаттарынан көрүп атышат. Иштеп аткан кишиде ката кетиши мүмкүн. Тилекке каршы мен бардык иш чараларга кийлигишпейм да, меники ушул нарк насил болуп, улутубуз кими экенин, кандай эл болгонубуз, кандай алдыга жылабыз, кандай баалуулуктарды көтөрүп чыгалык, ааламдашкан, самаритишкен заманда дүйнө жүзүндө эмнебиз менен биз айырбаланып турабыз, эмнебиз менен биз күчтүүбүз. Азыр бүт дүйнө элинде бүгүнкү күндөгү бардык заманбап техникалар, жетишкендиктер, технологиялар бар. Өзүнүн улуттук каада салт, нарк насили тыяктанган көрүнүштөр менен гана бөлүнө албасак, башка жактан биз өзгөчөлөнө албайбыз. Көптөгөн өлкөлөрдө корольдорду сактап калган, императорлорду сактап калган өлкөлөрдө элдин эсебинен эл ошо акча бөлүп, ошо салттуулукту, нарктуулуктун күчкүсү катары алып жүрүшпөйбү? Биз тилекке каршы 30 жылда көп нерселерибизди жоготуп алдык. Бирок кайра кайтып атабыз, кыдырып атабыз, айтып атабыз. Сизге белгилүү болгондой мамлекеттик катчы көп учурда коомчулуктан суроо берет. Бул киши сүйлөп эле жүрө берем, кылган иши ушул депчи. Анан эми бир кеңешчиси, бир жардамчысы болгон мамлекеттик катчы иш кылган иши эртең мененки 9:00 кечки саат 6:00 чейин сүйлөш керек. Айтыш керек. Ал эми башка тиешелүү мамлекеттик органдар кабыл алынган жарлыктарга ылайык иш алып барыш керек. Ошол жерде бир аз мүчүлүктөрүбүз бар Кубат мырза. Кээ бир жерлерде жетишпей калган жерлерибиз бар. Быйыл эмнеге жетиштик? Нарк указын кабыл алдык. Кыргыз наркын өнүктүрүү боюнча мамлекеттик программаны кабыл алдык. Жаңы идеологиялык багытыбызды аныктоо боюнча жумуш иштеп түзүлүп, жакында ушу 40-жылга чейин биз ушу идеология жаатындагы документти кабыл алганы турабыз. Мектептерге нарк сааттары кирди, нарк изилдөөчүлөр пайда болду, кафедралар ачылды. Нарк сааттарындагы катарлаш өткөрүп жатышат.
Сизге чоң рахмат, ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Биз урматтуу угармандар, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Сүйүнбек Касманбетов менен маектештик, аны мен Кубат Оторбаев алып бардым.
Урматтуу угарман, Азаттыктын кечки берүүлөрүн эми учка жаңылыктар менен уланталы. Кемпиров аты боюнча Бишкектеги номер 1 тергөө багында жаткан саясатчы Бектур Асанов дагы эле ооруканага которулган жок. Кыргыз милициясы Казакстанда алдамчылыкка шектен алып издөө жарыяланган жаран Бишкекте кармалганын билдирди. Түркиянын тышкы иштер министри Хакан Фидан 8-9 январда Кыргызстанда расмий сапар менен болот. Уктуруубузду эл аралык темалар менен уланталы. Орус армиясы Украинанын аймактарына өтө тез ылдамдыктагы кинжал ракеталары менен кайрадан соккорду. 8-январга караган түнү Украинанын бардык аймактарында сиреналар жаңырды. Кеминде 3 кишинин өмүрү кыйылып, 30 ашуун адам жарат алып, жарандык инфратүзүмдөр жабыркаганын бийлик билдирди. Аларда Украина менен чектеш Орусиянын Белгород облусунда аткылоолордон улам 300 киши эвакуацияланганы кабарланды. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Харьков облусунун Змиев кыштагында ракета тийгенде талкаланган үйдүн урандыларынын алдынан куткаруучулар жабыркагандарды чыгарууда. Облус губернатору Олег Синегубов билдиргендей, кеминде 4 ракеталык сок курулду. Өндүрүш ишканасы, билим берүүчү жай жабыркады. 8-январдын таңында Киевтин миңдеген туркуну бомбадан калкалоочу жайларга, метролорго түшүүгө аргасыз болду. Украин бийлиги билдиргендей, орус күчтөрү дрондор, канаттуу ракеталар, анын ичинде үндүн ылдамдыгынан тез учкан кинжалдар менен сок курду. Маалыматка караганда абадан коргонуу системасы 18 ракетаны жана 8 шахет учкучсуз аппаратын атып түшүрдү. Харьков, Днепропетровск, Хмельницкий жана Запорожье облустарында жардыруулар катталды. Хмельницкий облусунда 2 карапайым тургундун өмүрү кыйылды.
Сиреналар жаңырганда эле бомбалоо болорун билип, тез-тезден башкалкалоочу жайга чуркадык. Кийин чалып, үйүбүз эмне болгонун айтышты. Биз 7:00 баштап ошол жакта жашырындык. Үйдө калганыбызда эмне болмок, аны Кудай билмек. Албетте корктук.
Дейт Запорожье шаарынын тургуну Анатолий Беляков. Запорожье облусунун губернатору Юрий Малашко 5 жарылуу болуп, 2 киши жараат алганын, карапайым тургундардын турак жайлары жабыркаганын жазды. Кривой Рог шаарында орус күчтөрдүн чабуулунан 1 аял набыт болгону кабарланды. Жергиликтүү телеграм каналдар ракета соода борборго тийгенин жазышты. Орусиянын коргоо министрлиги жогорку тактыктагы курал, анын ичинде кинжал ракеталары менен Украинанын аскердик өндүрүш комплекстерине сок курганын ырастады. Көптөгөн фото жана видео далилдерге карабастан, Москва Украинанын жарандык жайларына чабуул койгонун танып келет. 7-январда Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусиянын агрессиясын жеңсе болоорун дагы кайталады.
Мен ишенем жана биздин жыйынтыктар көрсөткөндөй, Орусияны дагы эл аралык укуктун алкагында кайтарса болот. Анын агрессиясын жеңсе болот.
Ал арада Украина менен чектеш Орусиянын Белгород облусунун губернатору Вячеслав Гладков аткылоолордон улам 300 киши өз ыктыяры менен коопсуз жайга көчүрүлгөнүн билдирди.
Сейчас отправим своих специалистов, посмотрим.
Азыр адистерибизди жиберип, балдарды жайгаштыруучу жайларды караштырабыз. Аларды атайын топторго бөлүштүрүп жөнөтөбүз. Старый Оскол, Губкин жана Карачанский райондорундагы убактылуу башкалкалоочу жайларда Белгородтун 300 тургуну бар. алар өздөрү убактылуу коопсуз жайга көчүүнү чечишти.
Орусиянын Белгород облусу соңку маалда бир нече жолу аткылоого кабылган. Былтыр 30-декабрда 25 кишинин өмүрү кыйылып, 100 ашуун адам жараат алганын орус бийлиги кабарлады. 2-январда чабуулдар уланып, жоготуулар катталганы маалымдалды. Жергиликтүү тургундар бомбадан калкалоочу жайлардын жоктугуна нааразылык билдирип келишет. Москва Белгород облусуна жасалган чабуулдарды Киевден көрсө, Украин бийлиги бул тууралуу комментарий бербейт. Элиза Кинянбаева, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Кыргыз патент мамлекеттик мекемеси жыл сайын чыгарып келе жаткан Саамалы кырлар жыйнагынын былтыркы басылышында жаш акын кыздардын биринин 8 ыры башка автор тарабынан жарыяланып кеткени белгилүү болду. Бул тууралуу автор жазып чыккандан кийин автордук укук үчүн күрөшкөн мекеменин өзү ушундай алешемдикке жол бергени сынга кабылды. Жыл соңунда эле мамлекеттик жогорку сыйлык алган акындын ырындагы плагиат катуу талкууланган. Кыргызстанда автордук укук кандай корголот? Аны бузгандарга эмне чара көрүлөт? Кабарчыбыз Максат Жангазиев изилдеп көрдү.
28 жаштагы жаш акын Бүкалча Маматали кызы өзүнүн 8 ыры башка бир окуучу кыз тарабынан көчүрүлүп, Кыргыз патент мамлекеттик мекемеси чыгарган Саамалык 17 альманахына жарыяланып калганын Facebook-тагы баракчасына жазып чыкты. Акын кыздын айтымында анын жогорудагылары буга чейин 2018 жылы жарык көргөн Оттуу ирмемдер аттуу китебине басылып чыккан. Жаш акын 2019 жылдан бери Улуттук жазуучулар союзуна мүчө.
9 классынын окуучусу бул дагы Ноокат районунун Кулат айылындагы жарык дүйнөгө келген дейт. Бул кыз жалпы 10 ыр сунуштаган. Ошол 10 ырдын 8 ыры менин калемиме таандык ырлар да. Бул жерде эч нерсе өзгөргөн эмес. Ошол темасы дагы ыр ошол бүкүлү бойдон эле көчүрүлүп алынган да. Ырдап барам, сонун жигиттер, эки бирдей жылуулук, жаз, балалыкка сүрөт чыкыш, ырканат деген ырлар ошол менин калемиме таандык ырлар ушул кыздын атынан бул китепке басылып чыккан.
Саамалык 17 аталышындагы жаш авторлордун альманахы 2023 жылы Кыргыз патент тарабынан чыгарылган. 300 нускада чыккан эмгекке өлкөдөгү жаш авторлордун ырлары камтылган. Бүкалча Маматали кызы ырларынын уурдалышы боюнча Facebook-тагы баракчасына кайрылуу жазып чыккандан кийин адабият чөйрөсүндөгү калемдештери, окурман журту кызуу пикирлерди жазып жатышат. Айрымдар автордук укукту коргоп берген мекемеден автордук укуктун бузулуп жатканын айыпташууда. Кыргыз патенттин директору Рахат Керимбаеванын айтымында учурда бул маселе боюнча эки тарап менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат.
Жаңы чыгып келаткан таланттардын ырын чыгарып берели деп атпайбызбы? Биз ошол учурда биз ошол таланттардан тил кат алабыз. Бул автордун укугун бузган жокмун, бул нак өзүмдү чыгармам деген биз кыргыз патент жоолорго ылайык ошондой түшүндүрмөлөрдү алат. Анан ошонун негизинде чыгарабыз да. Биз ошол азыр ушул боюнча сүйлөшүүлөр болду, биз азыр өзүнчө сүйлөштүк. Бирок эми ошол авторлор жанагы ошол автордун укугун бускандар өз ара кандай чечимге келишет, мындан ары укуктук талаада сүйлөшөбү же өз ара келишимдин негизинде сүйлөшөбү, анан биз сиздерге сөзсүз түрдө кабарын беребиз.
Кыргыз патент чыгарган альманакты түзүүгө коомчулукка белгилүү 6 калемгер кабылстык кылышкан. Алардын бири акын журналист Өмүрбек Тилебаев. Ал Саамалык 17 китебинин баш сөзүндө жазып берген. Тилебаев комиссия мүчөлөрү сынакка келген ырлардын ички мазмунуна гана жооптуу болгонун айтууда.
Кыргыз патент чогултуп берген ырлардын көркөмдүк жагына, мазмунуна, техникалык жагына гана карап баа беребиз. Биз анын уурдалган, уурдалбаганын териштирип отурбайбыз. Андай максат да милдет да бизге берилген эмес. Комиссиянын биринчи отурумунда мен аты жөнү элге билинип калган, чыгармачылыкка жоопкерчиликтүү мамиле жасап калган авторлорду киргизели дагы окуучулар менен пенсионерлерди катыштырбайлы деген. Бирок менин бул сунушум тилекке каршы колдоо тапкан эмес. Натыйжада ушундай окуя келип чыкты да.
Буга чейин Улуттук Адабият күнүндө Жазуучулар союзу алтын калем сыйлыгын жеңген 7 калемгердин ысымын жарыялаганда да социалдык тармактарда кызуу талкуулар жүргөн. Айрым калемгерлер алтын калемди жеңген акын Молдоакмат Бапаковду плагиатка айыптап чыгып, казак акыны Мухтар Шахановдун ырына автор болуп алганын жазып чыгышкан. Ал эми Бапаков Мухтар Шахановдун ырларын которгонун айтып, бул айыптоолорду четке каккан. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, азаттыктын дүйшөмбүдөгү кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинаби уулу алып барып жатам. Биздин берүүлөрдү сиз радиодон тышкары азаттыктын фейсбук баракчасынан, YouTube каналынан түз эфирде уксаңыз болот. Ал эми жаңылыктарды кесиптешим Санжар Эрелиев айтып берүүдө. Эфирдик пультта Даниэль Муратов. Биз жарым сааттык бөлүктөшүн менен жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабай туруңуз. Арбаңыз угарман, бүгүн 8-январ, күнгө дүйшөмбү. Азаттыктын кечки радиокторларын уланталы. Эфирде мен Түмөнбай Абдинаби уулу. Биз алдыдагы жарым саатта Кыргызстанда былтыр унаа реэкспортунун агымы кескин өскөнү тууралуу баяндайбыз. Андан соң Жерине подкастында биология мугалими Нуржамал Аметжанова менен окуучуларга айлана чөйрөнү коргоону үйрөтүү жана ага кызыктыруу тууралуу сөз болот. Биздин толкунда болуңуз. Адегенде Санжар Эралиев соңку жаңылыктарды айтып берет.
Саламатсызбы. Украинанын дээрлик бардык аймагында 8-январда түнү жана эртең менен абадан айгай салынды. Украина армиясы Орусия ракетанын ар кандай түрү менен чабуул койгонун билдирди. Кривой Рог, Запорожье, Днепр, Харьков жана башка шаарларда жарылуулардын үнү угулду. Жергиликтүү басылмалар Кривой Рогдо соода борбору олуттуу зыян тартканын жазышты. Запорожьеде калктуу конуш курулган соккудан 2 киши жабыркаганын, аймактын бир бөлүгүндө электр жарыгы өчкөнүн облустук администрациянын башчысы кабарлады. Харьковго бери дегенде 4 сок курулганын, өндүрүш кампанияда өрт чыкканын облустун жетекчиси Алексей Губов маалымдады. Москва Украинага урулган соккулар тууралуу комментарий берген жок. Орусиянын коргоо министрлиги 8-январда эртең менен Белгород облусунун үстүнөн С-200 ракетасынын мизи кайтарылганын, оккупацияланган Донецк облусунда 8 дрон жок кылынганын билдирди. Мамлекеттик катчы Сүйүнтбек Касманбетов 1-январда Бишкектеги Ала Тоо аянтына макулдашылбаган туу илингенин азаттыкка ырастады жана муну мамлекеттик кызматкерлердин катасы экенин айтып териштирүү жүргүзүлөрүн билдирди.
Бул катаны моюнга алам. Алешемдик болду, шашып кетишти. 1-январдан баштап ушу жаңы жерге илинип калсын деп ушул таштандык менен ошондой болуп калдыго деп ойлойм. Бирок мамлекеттик кызматкерлер үчүн мындай одоно катаа кетирүү дагы туура эмес болот деп эсептейм.
АКШ конгрессинде былтыр декабрда жогорку кеңеште мамлекеттик туунун элементтерин өзгөртүүгө байланыштуу мыйзам кабыл алынып, ага президент Садыр Жапаров кол койгон. 1-январда Ала Тоо аянтына жана айрым мамлекеттик мекемелердин имараттарына жаңы туу илинген. Эч кандай расмий иш чарасы жок эле көтөрүлгөн туу ал парламент кабыл алынган желектен башкача экени коомчулукта сынга кабылган болчу. АКШ конгрессинде жылдын федералдык бюджети макулдашуудан өттү. Бул тууралуу өлкө президенти Джо Байдендин 7-январдагы билдирүүсүндө айтылды. Ак үйдүн сайтына жарыяланган билдирүүдө маалымдалгандай, жылдын бюджети $1.6 триллион болот жана бул АКШны шадаунунан сактап калууга, улуттук артыкчылыктарды коргоого жакындатат. Келишимде каржылоонун мен буга чейин эки партия менен тең макулдаша алган деңгээли чагылдырылды, деди Байден. Мунасаат табылганын конгресстин өкүлдөр палатасынын спикери республикачы Майк Джонсон жана конгресстин сенатында көпчүлүктү түзгөн демократтардын лидери Чак Шумер да тастыкташты. Бул аптада конгресс кышкы каникулдан кайтып ишке киришет. Негизги карала турган маселе мамлекеттик карыздын чегин талкуулоо. Конгресс бул маселе 19-январга же 2-февралга чейин чечилиши керек деп чек койгон. Жогорку кеңештин депутаты Эмил Жамгырчиев мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өткөн деген маалыматты четке какты. Бул тууралуу ал 8-январда азаттыкка билдирди. Бүгүн Эмил Жамгырчиевди кылмыш жоопкерчилигине тартуу маселеси боюнча түзүлгөн депутаттык комиссиянын жыйыны өттү. Комиссиянын мүчөсү депутат Алишер Эрбаев 9-январда дагы отурум болорун, ага прокуратура менен атайын кызматтан өкүлдөр чакырылганын белгиледи. Былтыр 27-декабрда башкы прокурор Курманкул Зулышев жогорку кеңештеги Альянс фракциясынын депутаты Эмил Жамгырчиевди кылмыш жоопкерчилигине тартууга уруксат сураган. Парламенттин төрагасы Нурланбек Шакиев депутатка кылмыш жаза кодексинин мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү беренеси менен айыпталганын жарыялаган. Конституциянын 78-ci беренесине ылайык жогорку кеңештин депутаты ишмердигине байланыштуу айткан ой пикири же берген добуш үчүн куугундукка алынбайт. Кылмыш жасап жаткан жерине кармалган учурду кошпогондо эл өкүлдөрүнүн көпчүлүгүнүн макулдугу менен гана жоопко тартылат. 41-жаштагы депутат Эмил Жамгырчиев Альянс фракциясынан парламентке келген. 2022-жылдын 27-ноябрда УКМК аны Казакстанга өтүп баратканда чек арадан кармап кайра кое бергени маалымдалган болчу.
Түркиянын тышкы иштер министри Хакан Фидан 8-9 январда Кыргызстанда расмий иш сапар менен болот. Бишкектин маалымдашынча, ал Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаевдин чакыруусу менен келүүдө жана бир канча жыйындар, жолугушуулар пландалган. Эки өлкө бийликтери 2023 жылдын жайында коопсуздук келишимине кол койгону тууралуу ТРТ Аваз кабарлаган эле. Макулдашууга ылайык, Бишкек менен Анкара трансулуттук кылмыштуу топторго, маңзат аткезчилигине, адам сатууга жана арам акчаны адалдоого каршы биргелешип күрөшөт. Түрк министри президент Садыр Жапаровдун кабыл алуусунда да болоору айтылды. Alyaska Airlines компаниясынын лайнери кабылган окуядан улам АКШ, Европа өлкөлөрү жана Turkish Airlines компаниясы Boeing 737 MAX 9 учагын каттамдарга чыгарууну токтотту. 5 январда Alyaska Airlines компаниясынын учагы Portland аэропортунан абага көтөрүлүп баратканда авариялык эшиги жарактан чыккан жана салондун ичинде басым төмөндөп кеткен. Жүргүнчүлөр катуу жабыркаган эмес, учак жерге аман эсен конгон. 2018-2019 жылдары Boeing 737 MAX 8 учактары Индонезиянын жээгинде жана Эфиопиянын Адис-Абеба шаарына жакын жерде кулап, 350 адамды өмүрү кыйылган эле. Мындан улам ондогон өлкөлөр учактын бул үлгүсүндөгү лайнерин учуусуна тыюу салышкан.
Чоң рахмат, соңку жаңылыктарды Санжар Эрлиевден уктуңуз. Азаттыктын сайтынан жана мобилдик тиркемесинен, социалдык тармактардагы баракчаларынан дагы башка жаңылыктардан кабардар болуп турууга чакырабыз. Уктуруубузду уланталы. Былтыр Кыргызстанга импортолгон автоунаа агымы кескин көбөйдү. Импортто Кытайдын унаа өндүрүшү тарыхта алгачкы жолу сап башына чыгып, алардын көбү Орусияга жөнөтүлгөн. Соңку мезгилде Орусия унааларды кайра иштетүү акысын кескин көбөйткөндүктөн Кыргызстан аркылуу өткөн агым бир аз согундай түштү. Темага Кубатбек Айбашев кайрылды.
Жаңы жылдын алдында Кыргызстандан унаа импортерлору бийликке кайрылып, 1-январдан тарта бажа алымын көбөйтүү пландалып жатканын, аны токтотуу зарылдыгын билдиришти. Алар кабарлаганда 2023 жылдын ноябрь айында бажа кызматынын өкүлдөрү бул ишкерлик менен алектенгендерге жолугуп, бажа алымын көтөрүү планын талкуулашкан. Бизнес өкүлдөрү бажа алымы көтөрүлсө, тармак олуттуу чыгымга дуушар болуп, Казакстандын рыногунун алдында атаандаштыгы жокко чыгарыларын айтышты. Унаа импортунан алынуучу бажа алымын көтөрүү планы тууралуу бажа кызматынын расмий маалыматын алуу мүмкүн боло элек. Мекеме бул боюнча өз маалыматын жарыялай элек жана азаттыктын суроолоруна да жооп бере элек. Ага карабай, биз Кыргызстандын унаа рыногундагы абал жана соңку тенденциялар тууралуу маалыматтарды чогултук. Анткени 2023 жыл бул тармак үчүн кескен бурулуш мезгил болуп, Кыргызстандын унаа реэкспорту өстү. Кыргызстандын экономикасы импортко өтө көз каранды. Тышкы соода жүгүртүүнүн 80% импорт, 20% экспорт түзөт. Экспортту негизинен айыл чарбазлыктары менен жеңил өнөр жай товарлары түзүп келген. 2022 жылдан бери жеңил өнөр жайдын жээк кийим кеченин экспорту кескин өстү. Ал негизинен Орусияга кетти. Бул тармактын сериялык бөлүгүн Кытайдан, Өзбекстандан жана Түркиядан келген товарлар түзгөндүктөн кийим кече жана мата экспорту көп учурда реэкспорт катары бааланат. 2023 жылы жеңил унаанын импорту кескин өсүп, анын көпчүлүгү кайра үчүнчү өлкөлөргө сатылып жатты. Расмий статистиканы карасак, 2023 жылдын 10 айында Кыргызстан 143,8 000 жеңил автоунаа, 11,2 000 жүк ташуучу унаа жана 5 000 ашуун атайын техникаларды импорттогон. Унаа импортунун жалпы көлөмү мурунку ушул мезгилге караганда дээрлик 5 эсеге өскөн. Бээжиндин расмий маалыматына ылайык, 2023 жылдын январынан ноябрына чейинки мезгилде Кытайдан Кыргызстанга экспортолгон жеңил автоунаанын көлөмү 60 эсеге өстү. Унаа соодасы өнүккөн Корея, Жапония, Германия өңдүү бир да мамлекеттин секириги мындай болгон жок. Мындай секирик менен Кытай унаа өндүрүшүнө кыргыз импортундагы үлүшү алдыңкы орунга чыкты. Экспортто болсо Орусияга 5 000 ашуун, Казакстанга 2300 жеңил унаа сатылган. Бул албетте 150 000 импорттун өтө эле аз бөлүгү экени талашсыз, бирок ишкерлер иштин жагдайы башка жакта экенин белгилешет. Ишкер Сүйүнбек Мырзаканов Кыргызстанга импортолгон 150 000 жеңил унаалардын 10% жергиликтүү рынокто калса, калганы бүт бойдон Орусия менен Казакстанга сатылып кеткенин айтат.
Nas.com'дуку башка маалымат, бажаныкы башка маалымат, налогуйдуку башка маалымат и ГПУ унаа деп коюшкан, аныкы айырмаланат да. Себеби алардын эсеби боюнча учетко коюлуп, учеттон Россия Федерациясына сатылды деп кетиргендер 5 000 болушу мүмкүн. Себеби биз деле алып келгенде жанкы Кыргызстан номер албай эле растаможка кылып, таможный бажы төлөмдөрүн төлөп, НДС-терин төлөп, анан Россияга алып барып атпайбы? Кыргызстан номер албай эле кетип атат да машиналарчы. Как товар катары кетип атат да. Декларация деп коюшко, таможная декларация. Ошол менен эле кетип атат да. 5 000 даана деген бул эме болсо керек? Жанкы Кыргызстанга номер алынып, Кыргызстан учетко коюлду да уже, Кыргызстандын базасына кирди, Кыргызстандын машинасы депчи. Анан ошол учеттон чыгып кеткени 5 000 болушу мүмкүн. Ошондон чоң айырмачылык берсе керек менин оюмчачы.
Ишкерлер айтканда, Кыргызстандын унаа рыногунда Евразия экономика биримдигиндеги башка өлкөлөргө караганда бир катар артыкчылыктары бар. Биринчиден, унаалар акциздик товар болуп эсептелбейт. Экинчиден, кайра иштетүү үчүн төлөм алынбайт. Ал Орусияда 1,700,000 рубльге чейин чыгып кетет. Үчүнчүдөн, Кыргызстандын кошумча нарк салыгы 12% болсо, Орусияда 19-20% төлөнөт. Баж алымы Кыргызстанда 15% болсо, Орусияда жылына карап 20-25% чейин жетет. Кыргызстандын унаа рыногундагы абалга Орусиядагы эрежелерде олуттуу таасир кылат. Анткени Бишкекке келген жеңил унаалардын көп бөлүгү Орусия менен Казакстанга реэкспортолот. 2023 жылы Орус өкмөтү импорттук автоунаанын кайра иштетүү акысын төлөөнүн эрежесин 2 жолу өзгөрттү. Августта чыккан мыйзамда унаанын 1 жылдын ичинде кайра сатууга дээрлик тыюу салынган. Эгерде алып сатарлык кылса, анда кайра иштетүү акысынын көлөмү кескин көбөйгөн. Октябрь айында кабыл алынган токтомдо утилизбордун көлөмү жеке колдонууга алынган унаалар үчүн да жүздөгөн эсе көбөйтүлгөн. Экономист Элдар Абакиров өкмөт Кыргызстандын эл аралык унаа соодасындагы ыңгайлуу позициясын коргоп калышы зарыл экенин айтат.
Швейный сектор кезинде Кытайдан кийин келип эле кайра кетип калса да Россияга, бирок кийин Кыргызстандан өзүнөн тигиле баштады. Өзүнөн тигил дегенде ошо фурнитура, кездеменин баарлыгы Кытайдан келчи, бирок тигилгени бизден болчу. Демек машина тармагында деле акырын ушундай долбоорлорду баштай бериш керек, сборка дегендичи. Негизи 50%дан ашык добавочная стоимость деп болот. Кыргызстан ичинде пайда болсо, бул уже Кыргызстанда жасалды деген атка конот. Демек Евразесте жасалды болуп, мунун статус товары такыр башка болот да. Бирок ага чейин акырын баштай бериш керек менин оюмча. Ошол кайсы брендтерден чоң келип атса, ошолор менен сборочный бизден ачкыла деп. Эми бирок ага жакшы инвест климат, жакшы шарттарды түзүп бериш керек. Колдон келсе ушул эң жакшы иш ушул. Ага чейин эми максимально күрөшүш керек бул үлүштү жоготуп албаш үчүн. Мындай айтканда эми бул көбүнчө эле Россия тарап кетип атат да, эми көбүнчө эле бул кайра эле баягы санкциянын себеби бар да. Баягы Россия Украина башталган санкциялар Европадан түз барбай алган, биз аркылуу кетип атат. Америка Европанын машинелери Дубай аркылуу биз аркылуу кетип атат. Андан тышкары Кореянын машинелери, анан Кытайдын машинелери бизден кетип аткан. Эми ал жана электромобилдер, жөнөкөй машинелер ал жерде бизде растаможка бир аз выгодныйраак болчу Россияга салыштырмалуу. Бирок ошол разницаны жабыш үчүн Россия утилизбол киргизип салыптыр, что биз аркылуу ташаганга көп выгодный болбосун деп. Бирок жолун издеш керек.
Кыргызстандын импорттук соодасы боюнча улуттук жана эл аралык статистикалык маалыматтар кескин айырмаланат. Мындай көрүнүш жеңил автоунаалар импортунда да даана көрүнөт. Кыргызстандын улуттук статистика комитети 2023 жылдын 10 айындагы унаа импортун 688,7 млн доллар деп эсептесе, Кытайдын бажы башкармалыгы 1,071,000,000 доллардан ашуун сумманы көрсөтөт. Ушундай эле көрүнүш Түштүк Корея, Грузия жана Германиянын маалыматтарында да бар. Эл аралык сооданын көлөмүндөгү мындай чоң ажырымдын себебин Кыргызстандын расмий мекемелери эсептөө ыкмаларындагы айырмачылыктар менен түшүндүрүп келишет. Бирок ыкмалар тууралуу терең чечимленбейт. Ал эми бейтарап эксперттер эки олуттуу жагдайды мисал келтиришет. Эл аралык финансий институтунун башкы экономисти Робин Брукс Европадан Кыргызстанга багытталып экспортолгон товарлардын көбү дарегине жетпей, орто жолдон Орусияга бурулуп кетэрин божомолдойт. Мындан улам экспорттогон тараптын суммасы чоң, Кыргызстандын маалыматы аз болуп чыгышы мүмкүн. Ошол эле маалда Кыргызстан аркылуу жеңил унааларды ташып иштеген орусиялык Александр Долгов аттуу ишкердин маалыматтары да кызыктуу көрүнөт. Ал өзүнүн YouTube каналында кардарлар үчүн түшүндүрмө берип жатып, кыргыз бажысында унаанын баасын бир нече эсеге чейин арзандатып жаздыруу жана бажа алымын ошого жараша аз төлөө мүмкүнчүлүгү бардыгын айтып берген.
Я сейчас нахожусь в Кыргызстане, перед этим я встретился с таможенниками.
Мен азыр Кыргызстанда турам, бажычылар менен жолугушуп, баарлашып чыктым. Алар мага баарын түшүндүрүп беришти. Жалпысынан алганда коммерциялык утилизациялык сборду төлөөгө мажбурбуз. Сиздер баары бир унааларды Орусиянын өзүнө түз алып кирген пайдалуу деп айтышыңыздар мүмкүн. Канткен менен Кыргызстан аркылуу жарыш импортун колдонуп алып кирүү бир кыйла ыңгайлуу. Бул кыргыздар бажы тариздөөдө инвойсту төмөндөтүп көрсөткөндүгүнө байланыштуу. Маселен, ошол эле популярдуу болуп жаткан Жили Монжара инвойс боюнча 9,800 доллар болуп чыгат. Бажы төлөмү болжол менен 2,800 доллар болот. Эгерде сиз аны толук инвойс менен бажыдан өткөрө турган болсоңуз, анда бажы төлөмү эле 9-10,000 доллар болуп кетет.
Июл айында Орусиянын бажы кызматы Кыргызстан аркылуу Евразия экономикалык биримдигине кирип жаткан унаалардын баалары ашкере төмөн көрсөтүлүп жатканын билдирген. Маалыматтарга караганда кыргыз бажысынан өтүп жаткан импорттук унаалардын чыныгы бааларынын 50-20% чейин гана бөлүгү жазылып турган. Ошондуктан Орусияда андай унаалардын жашырылган аркына да бажа алымын толуктап төлөө талабы коюлган. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан таалулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлы.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызматы кылган депутаттары асмандан түшкөн жок, аны элден шайлаган да.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом. Сөз эркиндиги.
Эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйүр кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-дагы каналынан, Facebook-дагы баракчасынан жана azattik.org сайтынан көрсөңүз болот.
Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Биздин эфирде сиз радиодон тышкары Азаттыктын YouTube каналынан жана Facebook баракчасынан дагы түз эфирде угууга болорун айтып өтөлү. Андан сырткары иш күндөрү 19:00 видео жаңылыктарды дагы биздин ушул платформалардан көрсөңүз болот. Кесиптештерим сизге видео түрүндө дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды айтып бермекчи. Уктуруубузду эми уланталы. Бишкектеги 64-чү мектептин биология мугалими Нуржамал Аметжанова окуучулар менен мамык чөп жана арчадан май алып илимий тажрыйба өткөрүп келатат. Кесиптешим Санжар Эрелиев жерине түрмө күнү Аметжанованы чакырып маектешкен эле жөнөкөй мугалим илимде жана айлана чөйрөнү коргоодо канчалык каармандык көрсөтө алары тууралуу баарлашууну угууга чакырабыз.
Жерине подкаст Азаттык радиосу.
Нуржамал айым, жакында интернетте сиз тууралуу бир видео баян көрүп калдым. Анда сиз окуучулар менен арчаны изилдегениңиз жөнүндө бир айтылыптыр да, ушул жөнүндө кененирээк сүйлөп бересизби? Бул ал кандай жаңылык? Ал илим дүйнөсүнө бир ачылыш жасалдыбы, бир жаңылык киргизилдиби, же болбосо бир катардагы сабакта жасалган бир тажрыйба беле? Эмне болчу деги ал?
Мен ушу мектепте иштегениме, башка кесипте иштеген жокмун. 45 жыл болду. Азыр эле эмес, ушул жаш кезимден бери эле ар бир сабакта көп изилдөөлөрдү, ачылыштарды жасап келебиз да. Анан алар ушул сабак менен эле чектелип калчу башта. 10 жылга жете элек ушундай бир мезгилден бери ушул илимий изилдөө иштери боюнча конкурс өтө турган болуп калды. Бул аябай жакшы саамалык болду да.
Мектеп мугалимдеринин арасындабы же кандай?
Негизи студенттердин арасында деле ушу балдарды, жаштарды ушу экологиянын тазалыгы, экологияны, жашыл дүйнөнү сактап калыш максатында ушундай конкурстар болуп калды да. Мурунку убакта олимпиада деген конкурс болчу да, андан башка мындай бир конкурс болчу эмес.
Биринчи ошол суроомо келсек кайра, арча менен кандай тажрыйба өткөрдүңөр окуучулардын катышуусунда?
Окуучулар менен сабакты жөн эле өтпөстөн изилдөө иштерин жүргүзгөнчө өтөбүз да биз, айрыкча химия, биология сабагында. Анан ошол сабак учурунда арчаны жана башка өсүмдүктөрдүн курамындагы фитонциттер деген заттар бар, ошолор жөнүндө түшүндүрүп, ошондон анан баягы практика жүзүндө, лабораториялык иш жүзүндө окуучуларга көрсөтөбүз да. Анан ошондо 11-классынын окуучусу, өзүмдүн классымдын окуучусу болчумун, Азаматова Алия деген кыз изилдөөнү баштады да өзү. Сөзсүз анан экөөбүз макулдашып сабактан тышкаркы убактарда анан изилдөөнү баштадык. Жанагы неме бубак козу карын деп коет, азыр мындай плесин деп коет. Ошонун пайда болушу боюнча лабораториялык иш жасадык да. 6 Петри чашкасы деп коет, ошого бир кесек нан коюп анан ошонун жанына арча, туз, йод, лимон, спирт, анан ошолорду жанына коюп коюп,
ар бирин өзүнчө,
ар бирин өзүнчө үстүн жаап коюп анан плесин ушул нанда кайсыл убакта пайда болот, кайсыл жанындагы заттардын таасирин аныкташ керек болду. Лимондо тез эле бубак козу карын пайда болуп калды нан. Йодто да пайда болду. Арча менен тузда такыр неме пайда болгон жок.
Нан ошол бойдон сакталды.
Ошол боюнча эле тура берди. Ал изилдешибиз сабакта көргөзөбүз, анан кийин конкурстарга катышыш керек болуп, конкурстарга катыштык, райондук конкурстарда жеңип чыктык, анан шаардык конкурска катышып ошол ишибиз экинчи орунду алдык да шаардан. Ошол канча убакыт өтсө деле баягы арчанын жанындагы нанга бубак козугарын пайда болгон жок. Ушунчалык арчанын курамындагы фитонциттердин касиеттерин ушуну аныктадык да, далилдедик.
Буга чейин ал андай бир аныктама болгон эмес.
Болуп деле жүрөт. Фитонциттер жөнүндө көп изилдөөлөр болуп жүрөт. Эми биз өзүбүз ушундай ыкма менен аныктадык. Анан кийин ал кызым анан 11-нчи классты бүтүп кетти. Анан ал ишти ошо боюнча таштагым келген жок. Анан кийинки окуучулар менен изилдөөнү кайра баштадым. Баштагынан ошол арчанын курамындагы фитонциттерден кандай кылып дагы кандай касиеттерин аныктасак экен деп баягы элдик медицинада бир эле кыргыздарда эмес көп улуттарда баардык элдик медициналарда ушу арчаны көп колдонушат да. Анан арчадан идиш аяктары жасачу, арча менен үйлөрдү аластап, кыскасы ушу арчанын касиетин дагы аныкташ терең изилдегибиз келип анан Жумгалбекова Алина деген кызым экөөбүз кайрадан баштадык анан арчаны изилдөө. Кыргызда дагы элдик медицинада куйрук майды дагы көп колдонушат да. Себеби куйрук майдын курамында дагы биз мындай маани бербегенибиз менен Д витамини бар, көп витаминдер бар, дагы көп активдүү заттар бар да. Ошолор анан биз анан ошондой ойго келдик. Эми элдик медицина менен айкалыштырып жөнөкөйлөтүп мындай такталдаштырбай бир маз алып көрбөйлүбү деп идея келип анан кызым экөөбүз анан ошону жасадык.
Арчадан
арча менен куйрук майды мен азыраак келдим ошо неме мазды анан арчаны майдалап алып эле жанагы немелерин жалбырактары деп коебуз, ийне жалбырактарын анан мөмөлөрү менен кошо эле уруктары менен кошо эле майдалап алып анан май куйрук майды алып эле анан экөөнү анан кийин ысытып куйрук майды ысытып өтө катуу эритип өтө катуу күйгүзбөй эле анан кийин ошого арчаны салып анан аралаштырып анан ар бир жума сайын улам арчадан кошуп анан ошентип анан май салдык анан май ушул анан кийин жыттап көрсөңүз кадимкидей арча жыттанат.
Ооба, арча жыттанат экен. Бул эмнеге колдонулат бул май? Маз
эми бул сырткы ооруларга мисалы муун ооруларга шишиктерге ар кандай нерселерге коркпой эле сыйпай берсе болот. Биз мен колдонуп эле атам анан
мындай сертификат алдыңбы?
Жок, эч кимге колдонгонго сунуштабайбыз, акыбыз жок. Алып эле ушу жүрөбүз.
Сертификат алуу мүмкүнбү?
Анан лицензия алыш керек. Муну патенттеп алдык анан ушул эме конкурстарга катыштык. Алматыда өткөн эл аралык илимий конференцияга ушул ишим боюнча барып катыштым. Анан жакында
кандай болду ал жакта? Кандай кабыл алышты?
Абдан сонун кабыл алышты. Анан жакында Москва шаарында дагы эл аралык Евразия мамлекеттеринин ортосунда дагы илимий конференцияга онлайн түрүндө жибердик. Жиберсек ушул бул жерде экинчи орунду алдык.
Москвадан
биринчи орунду ошо Россиянын бир баласы алды. Экинчи ошо арча бизди экинчи орунду алды. Анан мох деген дагы ишим бар да, аны да жибердим эле, ал дипломго ээ болду да. Үчүнчү орунду казакстандык бир кыз алды да.
Мунун курамына илимий аныктама берүү үчүн кандай кадамдар керек эми? Лабораториядан аныкташ керек да.
Курамын изилдеш үчүн лабораториялар бизде Кыргызстанда жок экен. Ушу ар мед академия лабораториясына бардык, илимдер академиясындагы илимпоздор менен макулдаштык, сурадым ушунун курамын аныктап бербейсиңерби десем, алар айтышты ушу 80-канчанчы жылдары дагы ушу арчадан башка жол менен маз алышкан экен Кыргызстанда. Аны аныктай албай коюшкан экен Кыргызстан. Анан да СССР эмес беле. Москвага жиберген экен. Москвада ушу канча курамында канча 170 ашык микроэлементтер бар заттарды аныктап келе атканда баягы союз тарап кетип, ал иши ушу боюнча калып кетиптир. Ошентип анан биз анан жана Кыргызстандан анан аныктай албай койдук. Анан Алматыга бардым деп атпайм мен. Ошондой мен көтөрүп алып бардым мен. Ошол жерде мындай мүмкүнчүлүк болуп калар экен деп. Анан Алматыда ботаникалык бактын лабораториясы бар экен, жаңы жабдылган. Лаборатория ал деметишкен экен, жабдыкылышкан экен, ошолор менен суранып, анан таштап келгенмин да, майдын курамын аныктап бергиле деп. Азыркыга чейин эгедир жооп келе элек, же колдор бошобой атабы. Ушинтип аныктап алсам мен курамын, анан лицензия, сертификат алсам, анан муну өндүрүп эле сунуштасак болот.
Элге сунуштаса болот.
Жерене Азаттык радиосу подкаст.
Ошондой эле биз маани бербеген моктун толтура касиеттери тууралуу да аябай жакшы билет экенсиз. Кандай ачылыштарды жасадыңыз? Мокту кыргызча эмне деп атайбыз?
Моктун кыргызча аталышы мурда мок эле деп келген, азыр мамык чөп деп калдык.
Мамык
чөп. Анан ошентип анан окуучулар конкурстарга катышып кызыга башташты. Анан анан бир эркек эле балам Ислам деген окуучум, 9-нчу класста окуучу. Эже мен дагы илимилисилде конкурсуна катышам деп катыш десем, эртеси келиптир, мен мок жөнүндө изилдейм деп. Мен оюма деле келген эмес мок жөнүндө. Анан изилде деп койдум, ал баланы эми өзүнө коюп койдум мен да эч нерсе. Ал болсо килей алып көрдү, чөйрөнү аныктап, бирок укмуш жакшы жасады ал дагы. Мок деген аябай, анын дагы курамында ушундай фитонциттер, ушундай антибактериальный заттар бар да. Мок деген бул жаратылыштын индикатору да. Мок турган жерде анда биз коркпой эле ошонун топурагы, абасы таза деп ишенсек болот. Себеби бул тазалыкты сүйгөн баягы өсүмдүк да. Анан ошонун чөйрөгө кандай таасир этет, ошону бала өзү аныктады. Мен сөзсүз неме кылдым, сунуштап. Анан ошол мокту баягы кислоталык чөйрөгө мокту салып, аны салып койгондон кийин чөйрө кадимкидей нейтралдашып калбадыбы? Ошо баланы изилдеген боюнча ошондой изилдедик. Анан ал бала дагы 9-нчу класс бүткөндөн кийин дагы окуу жайын өтүп кетип калды. Анан ал мок анын кийинки окуучулар менен уланта баштадык. Ошо моктон дагы маз алдык.
Аны кантип алдыңыздар?
Аны эми мындай жөнөкөй эле жол менен алдык, неме борный маз менен эле мокту мындай майдалап эле блендерден өткөзүп эле кошуп койдук. Анан ошол кызымдын мындай колуна күйүп калыптыр, ошо бир нерсе кылып аткан өзү. Ошого сыйпап көрсө тез эле айыгып калбадыбы?
Айыктырып койду.
Эми аны да бирөөлөргө сунуштай албайбыз да.
Ал үчүн деле лицензия алыш керек. Мок дегенди биз угармандарга бир аз түшүндүрө кетели. Үйлөрдүн борлорунда жашыл болуп, фундаменттерде, таштарда,
фундаменттин бетинде, дарактардын бетинде, жана саздуу жерлер нымдуулукту жакшы көрөт да. Баягы 41-45 жылкы убактагы согушта солдаттары жарат алып калганда бинт жок, жетишпейт да. Ошол мокту кадимкидей жаратка басып тезирээк айыктырып ушинткен фактылар болуп турду. Анан тундрада жанагы бугу багышат да. Ал жакта бугуларга чөп деле жок да. Анан ушул бугу моку деп коет, ошону бугуларга беришет.
Бул Азаттык радиосунун Жерене подкасты болду. Биздин бүгүнкү коногубуз Бишкектеги номер 64-чү мектеп гимназияда химия жана биология сабагынан окуткан Нуржамал Аметжанова болду. Чоң рахмат келип бергениңиз үчүн. Подкастты мен Санжар Эралиев сунуштадым.
Рахмат өзүңөргө да.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы.
Threads жана Инстаграмда Азаттык Чекит KG.
ТикТокто Азаттык Чекит Орг.
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык Радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык Медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Сиз эфирден кеткен баяндардын макаласындагы Азаттык чекит орг сайтынан дагы таап окуй аласыз. Андан тышкары Азаттыктын сайтында жогоруда болгондой эле Азаттыктын подкасттарын дагы таап уксаңыз болот. Андан тышкары ал подкастта сөз болгон темаларды биз макала түрүндө дагы сизге сунуштайбыз. Ушуну менен биз кечки берүүлөрдү жыйынтыктайлы. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбаев Динабүл алып бардым. Жаңылыктарды кесиптешим Санжар Эралиев айтып берсе, эфирдик пультту кесиптешим Даниэль Муратов башкарды. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.